bizimkilərin vəziyyəti lap pis oldu. Yenə 3 aylıq olurdu, 3 ay müddətində gəlirdilər ailəsindən baş çəkib gedirdilər. Əvvəl 2 aylıq idi, indi 1 aylıq eləyiblər, indi demək olar ki, hamısı getdi, məcbur pasportu öldürdülər orada. Bu dəqiqə onlar orada qaçaq olaraq işləyirlər.
Uşaqların vəziyyəti necədir? Məsələn, 5-ci sinifdən 4-cü sinifə uşaqlarla aparılır. Uşaqlar təhsildən məhrum olurlar orada.
Uşaqların vəziyyəti necə ola bilər ki? Burada 3-cü, 4-cü sinifdən gedən uşaq savadı yoxdur. Bunların demək olar ki, ora gedən bəzi uşaqlar da işləyirlər. Çox işləyir. Amma burada gedən mən sadə deyim ki, orada 5% məktəbə gedir də getmirdi. Hamısı işləyirlər. Bu dəqiqə 12-13 yaşından tutmuş uşaqlar hamısı işləyir. Tekstildə, ancaq tekstildə işləyirlər balaca uşaqlar, amma böyüklər inşaatlarda, fabriklərdə, nəsə, yəni ki, yurdumuzu, yuvamızı tərk eləmişik. Oradakı işin yarısını burada versinlər bizə, heç kim getməz. Görsən bizim bu torpaqlarımızı, həyətlərimizi, bizim bu dəqiqə çöldə kolxoz bizə yer veribdir, biz oranı əkə bilmirik. Çünki həm imkan yoxdur, suvarmağı var, həm hər şeyin qiyməti qalxıbdır, elə qiymət qoyublar ki, artıq torpaq sahələrimiz hamısı boşdur, hamısı. Sən torpaq sahələrin, siz boş verin, həyətimizə baxın, xozanlıq olub həyət. Bu dəqiqə Naxçıvanın vəziyyəti xarabdır, deyək ki, başda iş var, amma Naxçıvan vəziyyəti çox xarabdır.
Mənim şəxsən qardaşım oradadır, uşaqlar oradadır, 5 nəfərdir.
Bəs ailəli gedirlər,
hə? Çoxdan gedirlər, 6-7
il. Neçə ildir bu gələn? Neçə ildir siz qardaşınızı bura gələn?
5 il. Buradakı maaş da qani eləmir. 10 yaşında uşaqlar da işləyir şəxsən.
Harada işləyirlər?
Fabrikada. Konfeksiyonda, arası ilə filan, yüngül var işlərdə. Kimyəvi
yerlərdə işləyirlər.
Kimyəvdə bəli. Bizim şəhətdən şəxsən neçəsi rəhmətə getdi, ağciyər xəstəliyinə tutuldu.
Qapısı açıq olan həyətə girib, ev qapısını döyürük. Qapıya 2-3 yaşlarında balaca bir qız uşağı çıxır. Sonra anası gəlir qapıya, biraz qorxur. Özümüzü təqdim etdikdən sonra biraz rahatlayır. Bizim də təəccübləndiyimizi görüb, deyir, deyəsən buralarda cavan, uşaqlı qadın bir elə məni görmüşsünüz. Təsdiqləyib başlayırıq söhbətə. Neçə ildir yoldaşınız orada işləyir?
Bir ildir də o.
Bir ildir.
Bir ildir gedir, gəlir.
Nə işləyir orada?
Fəhlə mənlə.
Fəhləşdir. Hə,
İkincidə işdir. İki. Biri körpədir, biri də 2 yaşındadır. Buralarda iş yoxdur. İş olsa əlbəttə ki, burada işləyər. Əlinə hörcü gəlir, şifir vurmaq gəlir. İş yoxdur. İş olsa işləyər. O, hər gün atalarını arzulayırlar. Amma nə bulmaq.
Nə deyirlər?
Atamanı deyir, atamanı.
Çatındır. Çatındır. Uşaqlarla siz burada tək başına qadın.
Təşəm, qorxuram. Evdə heç kim, anam, atam, qardaşlarım, hamısı Türkiyədə, bir tək mən buradayım.
Qorxursun sən?
Qorxuram, mən də evdə təkəm. Axşam çağından qapını kilitləyirəm, girirəm evə, heç kim yoxdur.
Yəni, bəzən çölə çıxmağa da qorxursun.
Çatındır, yoxdur. Ha,
uşaqlar alır eləməsi, xəstələnəndə, nəsə olanda, narahatlıq keçirirsən?
Bə, elə, o cünə xəstələnmişdi biri, axırıncı. Qalmışdım belə bir tər, eşim yox idi, pul yox, bir şey yox. Telefon çağırmışam deyib, o da orada narahatdır, deyir, uşaq körpə, amma neyini, pul yox, para yox. Nə təcəlsin? Və bizim tərəfdə hamı ailə mənim kimidir. Anam, qardaşım, papam, hamısı orada, bibim, xalam, təkəm mən burada. Mamam da işləyir. 3 ildir mamı görmürəm, 5 ildir də qardaşlarımı. Tətindir. İşim yoxdur. Şox deyir, niyə? Gündə deyim, mamı, ayı hanı, yəni atam hanı.
Doğrusu Sevda xanımla söhbətdən sonra biraz məyus halda yollanırıq kənd mərkəzinə. Deyirik, bəlkə orada bir neçə nəfəri bir arada tapıb söhbət edə bilərik. Elə biraz getmişdik ki, bir nəfər polis yanında iki mülkü şəxslə bizi saxlayır. Kim olduğumuzu, haradan gəldiyimizi soruşurlar. Öyrəndik ki, onlardan biri kənd icra nümayəndəsidir. Adını demir, ondan kənd haqqında məlumat öyrənmək istəyirik. Danışmaqdan imtina edir. Yalnız onu deyir ki,
var burada bizim özümüzün... Çox vacib bu işıq problemimiz var, onu həll edin.
Baxsa adınız nə oldu deyə?
Deyəcə elə, Səhriyan hökuməti kimdir?
Sonradan icra nümayəndəsinin adının avtandil məlum olduğunu öyrəndik. Kənd mərkəzində bir neçə nəfəri bir yerdə tapa bildik. Dedilər, kəndlərdəki çayxanalara sökəndən sonra vəziyyət belədir, oturub söhbət etməyə yer də tapa bilmirlər. Kəndin ortasından bir boru keçir, hərə evindən bir döşəcə gətirib, simlə boruya bağlayıb, özü üçün yer düzəldib. Kənd sakinləri ilə elə ayaq üstə söhbətləşdik.
Kəndin sadəyim ki, 3-2% Türkiyədədir. Xeyir şəhər eləyəndə, bax görsən, bizim çayçı maçı hər yerində olur. Burada cəmaat bir adam tapır ki, o ölen adam şu kapı kapı adam çağırır. Gip gel buna dedemdir, kardeşimdir, ölüp gider onu basırak. Adam tapırıq.
Benim oğlum 5 yıldır Türkiye'dedir. Yecana öyle oldu. Aileli ise çözüp şeydir. Ben onu görebilmirim. Niye? Bu da bak geldi. Siz iyi tasavvurlayın ki oraya şaşırın çakın, görsatın reklamı. Cemaat yer oturur durmağın üstünde. Niye? Çatta çayısı yoktu. Ailenize yeri yoktu. Beni tapmak için o konuşu gel tapabilmirim. Niye? Xeyirle çağırın çatırın çakın. Bak o dedi ki o cina batı söylüp. Kabrıs'ta belki 50% adam yoktu. Niye? Hamısı Türkiye'dedir. Çatını çakırsa. İzlasım gördü iş budur. Uçurduk dağıdı. Çatta çayısı yoktu hiç ne yok. Size diyeyim ki ben onu yola salmadım. Ona ülağım arıdı. Onun uşağı bu mehtabın laf böyle görçamlı uşağıydı. Ağlası. Ağlası. Gitti indi orada oldu çor. Okuyabilmedi. İndi kalıp orada. Türkçe'de. İşliği payla işliği. Niye burada acaz? Burada iş olsa. Ben ne var niye gitsin oraya? Oğlum niye gitsin? Ben yegane bir oğlum Türkçe'de. Halkın kent zahmetçilerinin yığınak yeri çaycıdır. Evvelde iptal eden laf iptal eden biz çaycıda inşaat edilmişiz. Çaycıda birbirini görmüşüz. Yığınacak da çaycı olur. Yorulunu en zamanda birbirini görmezsin. Çaycıya gelir. İndi onu lağ edip bak gördüğünüz kimi çaycının dört atak dağılıp usurdu dağılıplar. Halkın narazılığı bak bu dağılmağa geldi. O gaz damirinin üstüne meşok bağlayıplar. Kordon bağlayıplar. Oturlar ki ayaklar üşümasın. İndi tasavvurlarım gördüm. Halk ne vaziyet yaşayır.
Muxtar Respublika Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2007-ci ildə Muxtar Respublikada 5827 yeni iş yeri açılıb. Onlardan 4021-i daimi iş yeridir. Komitənin digər məlumatına görə 2008-ci ildə Muxtar Respublikada 385000 əhali qeydə alınıb.
Məhəd Nəsibovanın Naxçıvanda əmək miqrasiyası olan vəziyyəti haqqında reportaja qulaq astıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Birden cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artık ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artık zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan səndə mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Çıxmamış uşağımız var, o da vallahi bax, de o kömürün bax iyisindən hamımızda xəstəlik var, Allah hamd olsun.
Bura Bakı ətrafıdır, Yeni Suraxan qəsəbəsi. Bu qadın da qəsəbədə yerləşən Bakı Yod Zavodunun inzibati binasında məskunlaşan qaçqınlardandır. Zavod 10 ilə yaxında işləmir, amma həyətində 2000 tondan çox vaxtı ilə istehsalda istifadə olunmuş kömür var. Buradakı insanlar deyirlər ki, kömürün kəskinliyi onlarda baş ağrısı yaradır. Külək qalxanda isə qum şəklində olan kömürün ciyərlərinə dolmaması üçün tez evlərində gizlənirlər.
Bax, burada biz yaşayırıq. Bax, kardun arxası da, bax, yayın günü gör, pəncərə heyl olaq. Bir iki portuş qaçmışıq. Başlayan kimi onu da örtürük. Tozlu olur, pis hə, pis.
Zəhər, zəhər dadı yanında olsun Allah'a.
Bakı Yod Zavodunun bir hissəsi də yaxınlıqdakı Ramana qəsəbəsində yerləşir, burada da təxminən 1000 ton istifadə olunmuş kömür var. Ramana sakinləri də kömürün kəskinliyi və tozundan gileylidilər, Sovet dövründə yerli sakinlərin zavodun həyətindəki kömürün radiasiya mənbəyi olması ilə bağlı şübhələri olub, amma onları əmin eləyiblər ki,
gəlmişdilər, ola şikayət eləyirdik, gəldilər, onlarda pribor var. Yoxladılar, dedilər ki, çox onun azdır miqdarı. Ona görə təsiri yoxdur. Mən nə deyim? O...
Kim yoxladı?
Nə, ekologiyadan gəlmişdilər, haradansa gəlmişdilər. İndi yox, çoxdan hələ Sovet vaxtında deyirəm.
Biz Bakı Yod Zavoduna bir dəfə də radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi ilə məşğul olan İzotop xüsusi kombinatının mütəxəssisləri ilə getdik. Bu kombinat Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdindədir. Kombinatın mühəndis dozimetristi Artur Astrovski bizə radiasiya ölçən cihazın displeyində yanan rəqəmi göstərir.
Сейчас уже
превышает фон, естественный фон в 10 раз. Тоже же
Bax, təbii fon artıq normadan 10 dəfə artıqdır bizim dayandığımız yerdə. Norma 20 mikrorengendir. Fon 30-60 mikrorengin arasında olanda artıq qərar qəbul eləmək lazımdır. Yəni, radioaktiv mənbəni ya məhv etmək, ya da onu insanlar üçün əlçatmaz bir yerdə saxlamaq. Yod zavodunun həyətində bəzi yerlərdə radiasiya fonu hətta 800 mikrorengenə çatır. Bu da normadan təxminən 40 dəfə çoxdur. Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentindən aldığımız məlumata görə, Bakı yod zavodunun həyətindəki kömrün tərkibində uran və uran ailəsi elementlər var. Bəs bu radioaktiv maddələrin insan orqanizminə hansı ziyanı var və bu təkcə Yeni Suraxanı və Ramana qəsəbələrinin əhalisi üçün mü təhlükəlidir? Bakı yod zavodu Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra tikilən ilk müəssisələrdəndir. 1930-cu ildə SSR-də mədən sularından yod istehsal eləmək texnologiyası birinci dəfə burada tətbiq olunub. Amma o vaxtlar ilk 5 illiklərdə, sosialist dövlətinin yenicə ayağı qalxdığı dövrlərdə yeni texnologiyaların ətraf mühitə təsirini öyrənməyə vaxt az idi. Bakı yod zavodundakı texnologiya belədir ki, ətraf ərazilərdə neftlə birgə çıxan lay suları xüsusi kanallarla zavoda axıdılır və burada həmin sulardan yod alınır. Amma lay sularının tərkibində çoxlu sayda radioaktiv maddələr olduğu üçün həmin maddələri təmizləmək lazım gəlir. Haqqında danışdığımız aktivləşdirilmiş kömür də burada gərək olur. Suyu həmin kömürün üstündən axıdırlar, kömür də lay sularının tərkibindəki radioaktiv maddələri, necə deyərlər, çəkir öz canına. Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentində Analitik İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri olan Səadət Xudaverdiyeva deyir ki, istifadə olunmuş kömürün insan orqanizminə birinci təsiri odur ki, o xarici şualanma mənbəyidir, yəni yaxınlıqdakı adamı şualandıra bilər. Amma bundan da təhlükəli olan odur ki, kömür hissəcikləri toz şəklində külək vasitəsilə insan orqanizminə düşsə, bu daxili şualanma yarada bilər.
Xarici şualanma budur ki, sən şual mənbəyinin qarşısında durdun, şualanırsan, çəkildin, şualanmırsan. Amma daxili şualanma radionuklid düşür orqanizmə. Daxildən, o sənin daxilindədir artıq. Şualanma daxildən baş verir, çəkilməyə yeri yoxdur. Və müəyyən orqanlar var ki, onlar onu özündə toplamaq qabiliyyətinə malikdir. Bütün orqanlar da toplanır. Amma xüsusi həssas radionuklidlərin təsirinə həssas orqanlar var və daha çox toplandığı orqanlar var. Bunlar da həyat törədici orqanlara daha çox təsir edirlər. Sümük iliyində daha çox toplanırlar. Sümük iliyi də bildiyimiz kimi qan yaradıcı orqandır.
Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentinin direktoru Lahuti Əliyev isə bildirir ki, bu səbəbdən Bakı yod zavodunun ətrafındakı ərazilərdə xərçəng və digər ağır xəstəliklərin artması müşahidə olunur.
Və burada demək, statistikaya görə, deyim ki, isə ağır xəstəliklərin növləri tada artıqdır ki, ayrı bir yerlərdə. Endokrin sisteminə aid olan xəstəliklərdir. Kanseroginez deyirlər də, bu şiş xəstəliklərinə vərəm xəstəliyi artır.
Amma Ekologiya Nazirliyindən olan mütəxəssislər deyirlər ki, təhlükədə olan yalnız Yeni Suraxanı və Ramana qəsəbələrində yaşayan insanlar deyil. Yod zavodunun həyətindəki kömür hətta Bakı sakinlərinin də sağlamlığı üçün təhlükə törədə bilər. Məlumdur ki, Bakı ətrafında yaşayan insanlar öz təsərrüfatlarının məhsullarını paytaxt bazarlarında satmağa üstünlük verirlər. Halbuki zavodun ətrafındakı ərazilərdə küləyin sovurduğu kömür tozu tərəvəzin otun üstünə çökür, yaxud da ki, bu ərazidə vaxtilə istifadə olunmuş və tərkibində radioaktiv maddələr olan lay sularından gölməçələr əmələ gəlib, əhali bundan suvarma məqsədi ilə istifadə edir.
Deməli, əgər orada formalaşmış, hansı ki səthində mən özümü ölçmüşəm su hövzələri, o su ilə kimsə göyərti becərərsə və bunu aparıb bazarda satarsa, deməli, onun əhatə elədiyi insanların dairəsi daha geniş olar. Və yaxud da ki, malqara otarırlar, südünü satırlar. Deməli, əhatə dairəsi genişləndi.
Bakı Yod Zavodunun həyətindəki ümumilikdə 3000 tondan artıq kömürün zərərsizləşdirilməsi üçün böyük məbləğdə vəsait tələb olunur. Söhbət milyonlarla dollardan gedir və dövlətin buna imkanı çatmır. İzotop xüsusi müəssisəsinin rəhbəri Ağababa Hüseynov deyir ki, kömürün zərərsizləşdirilməsinin bir neçə texnologiyası var. Biri budur ki, çox dərin bir şaxta qazılır və kömür kisələri də orada basdırılır. Digər bir üsul kömürün yandırılmasıdır, amma bundan ötürü xüsusi soba tikilməlidir. Ağababa Hüseynovun sözlərinə görə bunlar çox bahalı üsullardır, amma biraz ucuz texnologiya da var.
Bu, həmin burada kömürün məhullaşdırılıb yerin dərin qatlarında vurmaq. Bu, istər maliyyə cəhətdən, istər texnoloji təhlükəsizlik cəhətdən daha sərfəli olar.
Amma Ağababa Hüseynov deyir ki, bütün hallarda ətraflı araşdırmalar aparılmalıdır. Bu araşdırmaların özü də böyük məbləğdə vəsait tələb edir. Azərbaycan tərəfi problemin həllində kömək üçün Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyə müraciət edib. Agentliyin ekspertləri bir neçə ay əvvəl Azərbaycanda olublar və vəziyyəti öyrənəndən sonra öz tövsiyələrini yazıb Azərbaycan hökumətinə təqdim ediblər. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin regional eksperti Joseph Sabol bizimlə söhbətində həmin tövsiyələr barədə məlumat verdi.
Лучше было бы, если бы Азербайджан предложил такой национальный проект, который бы
Яхшы олардыр ки Азербайджан бунлан баглы бизе милли лайха азырып тәкъдим эләсин ва орада проблемин хәлленин нечә гөрдүгүн гөстәрсин. Белә бер лайха булса, Атом Энергиясе үзрә Бейнахак агентлык техника әмәктәшлек программы чәрчевәсендә нәйсә бер көмәклек гөстәрә билар. Агентлыгын үзбе булган өлкәләр хансыса проблемларын онлара нә дәрәҗәдә актуал күренмәсеннән аслы оларак мәс белә милли лайхалар чәрчевәсендә фаалият гөстәрәләр.
Определенную помощь от МАГАТЭ.
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin eksperti ilə söhbətdən o da aydın oldu ki, hələ ki Azərbaycan hökuməti belə bir planın hazırlanması istiqamətində hər hansı işin görülməsi barədə onlara məlumat verməyib. Bəzi iddialara görə indi Bakı Yod Zavodunun sahəsində müəmmalı hadisələr baş verir. Məsələn, zavoddakı avadanlıqlar yavaş-yavaş yoxa çıxır. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov.
Orada olan bütün avadanlıqları, hamısı dəmirlərin divarlarında, turbaların divarında qalan qalıqlar, istədirsə-mədirsə onlar radioaktiv qalıqlar olurlar. Onları bu saatte kəsib, təmizlənməmişdir, dezaktivasiya aparılmamış, onları satırlar yerli sakinlərə. Bu da ki, yerli sakinlərin üzərində, həyətlərində necə deyirlər, geç partlayan minadır.
Ekologiya Nazirliyinin Ətraf Mühitin Monitoringi Departamentinin İnformasiya Analitik Mərkəzinin rəhbəri Saadət Xudaverdiyeva isə başqa bir müəmmə haqqında danışır. O deyir ki, son illər elmi təhqiqat aparmaq üçün zavodun Ramana qəsəbəsindəki hissəsində çox olub. Orada belə bir hal müşahidə edib ki, zavodun həyətindəki radioaktiv maddələr hopmuş kömürün həcmi getdikcə azalır.
Mən bir neçə 4-5 il bununla qabaqla müqayisə edəndə mən görürəm ki, Ramana yol zavodunun həyətində yığılmış kömür yığını azalır. Tədricən mən onun azaldığını görürəm. Hara gedir, necə gedir, mən onu görürəm. Amma təpənin sağ tərəfindən təpə oyulmuş kimidir forması. Ekskavatorundan elə bil onu götürüb də. Azalır.
Zavodun direktor müavini Zakir Əmrəslanov isə avadanlıqların yoxa çıxması haqqında deyilənləri həqiqətə uyğun saymır.
Yox, elə şey ola bilməz. O, özünə əlpırası çürük dağılır.
Direktor müavini zavodun həyətindəki kömürün azalması ilə bağlı Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşının dedikləri ilə də razılaşmır. Bircə onunla razılaşır ki, həqiqətən də zavodun hasarı dağılmış vəziyyətdədir. Bakı Yod Zavodunun bundan sonra neçə il radiasiya mənbəyi olaraq qalacağı hələ ki bəlli deyil. Zavodun həyətindəki kömürün zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı işlər irəliləmir. Bu kömürə görə xarici sərmayədarlar da müəssisəyə yaxın durmur və belə bir qeyri-müəyyən vəziyyətdə insanlar miqyasını tam təsəvvür eləmədikləri təhlükə ilə üz-üzə qalmaqdadırlar.
Külək onu elə gətirir Qurana qədər, uşaqlarımız gedir. Gedib orada, axşamacan orada oynayır, vəli uşaqdır, nə gətirə bilmirik, nə çağırırıq, durmurlar.
Bakıdan Rövkən Qəmbərov.
Вот я был на рыбалке.
Balıq tuturduğum yerli adamlardan biri yaxınlaşdı ki, siqaretin olmaz. Rusca cavab verdim ki, yox. Soruşdu ki, milliyyətin nədir, dedim Çeçin. Elə təəccübləndi ki, qayıtdı ki, Çeçinlər də balıq tuturlar.
On tak udivilsa, Çeçinci rybu tozi, lovet. Takji i udivləyət.
Rəssam olduğumu deyəndə də belə təəccüblənirlər. Burada belə bir fikir var ki, Çeçinlər ancaq döyüşməyi bacarırlar.
Takoye mnenie složilo, što tolko voyuyit. Это называется эскиз.
Nəsrəddin Bakıda qaçqın Çeçen uşaqları üçün məktəbdə rəsim müəllimi işləyir. O, Azərbaycanda sığınacaq tapan 10 minə yaxın Çeçen qaçqınından biridir. Nəsrəddinin vətənindən müharibə uzaq salıb. Amma o indi rəsim müəllimidir. Bakıya gələndə isə nəinki rəssam deyildi. O vaxt keçmiş döyüşçü Nəsrəddinin qərb ölkədə nə ilə məşğul olacağı barədə təsəvvürü belə yox idi.
Вот я когда прибыл в Баку, если я сел где-то за стол.
Bakıya gələndən sonra məndə belə bir vərdiş yarandı. Hara gedirdimsə, məsələn, dostlarım gilə, stolun üstündə kağız parçası və qələm görəndə elə söhbət eləyə nəsə çəkməyə başlayırdım. Bu mənim iradəmdən kənar bir şey idi. Əl özü qələmə doğru uzanırdı.
Çaylar, dağlar, meşələr. Bir müddət orada-burada kağız parçalarında belə kiçik rəsimlər qaralayandan sonra Nəsrəddində necə deyərlər, əsl təbiət mənzərəsi çəkmək istəyi yaranır. Çeçenistan dağlarını çəkmək istəyi. O dağlara ki, keçmiş döyüşçü tezliklə qayıda bilməyəcəkdi. Bir vərək götürür, bir də qələm və başlayır çəkməyə.
Друзья мои, которые видели эту работу, удивлялись, они ты что, говорит, художник?
Dostlarım görüb təəccüblənirdilər ki, sən bəyəm rəssamsan. Deyirdim, yox əşi, bekarsılıqdandır. Amma əl çəkmədilər. Bir tanış rəssam, Azərbaycanlı rəssam gətirdilər. O da mənə rənglərdən istifadə etməyi və başqa incəlikləri öyrətdi.
Такие тонкости он мне объяснял.
Bakının Targovo adı ilə məşhurlaşan bu küçəsində peşəkar rəssamların əsərləri satılır. Bu rəsimlər arasında Nəsrəddinin də peyzajları var. 5 il əvvəl Bakıya gələndə o heç bunu ağlına da gətirməzdi.
Nəsrəddinin özünün elə bir ki, dəstəxətinə uyğun alıcıları var. Pis böyük, yaxşı işləri, yəni irəliləyişlər var. Əvvəllər biraz zəif idi, sonra yavaş-yavaş inkişaf elədi. İndi şəkilləri satılır.
Satıcı Şahid Adıgözəlzadə özü də rəssamdır. Nəsrəddinin Azərbaycanda qazandığı dostlardandır. Nəsrəddinin başqa bir həmkarı Şahin Qarayev isə bizə 40 yaşdan sonra rəssamlığa başlamağın çətinliyindən danışır.
Bilirsiniz, bu rəssamlıqdır, musiqidir, sonra bu idmandır. Belə şeyləri çox körpə yaşından insan gərək məşğul olsun, bunun məktəbini keçsin. Yəni, bu yaşının, yəni ki, yetkin vaxtında bu adam üçün, çoxlar üçün çox ağırdır bu bariyeri aşma. Və bu sənəti bu sevir ki, qısa müddət ərzində çəkməyi, rəngləri araşdırmağı öyrənə bildi.
Nəsrəddin Bakıdakı köhnə bir mərtəbəli evlərdən birinin zirzəmisində məskunlaşıb. Bura onun həm yataq otağıdır, həm mətbəxi, həm də emalatxanası. Amma rəssamlığa başlayandan Nəsrəddinin məişət qayğıları biraz azalıb. İndi qaçqın kimi aldığı yardımdan başqa şəkillərinin satılması da əlindən tutur.
5 ildir ki şəkil çəkirəm, ancaq molberti 2 ay əvvəl ala bilmişəm. İndi necə deyərlər, əsl rəssam oxşamağa başlamışam. Əvvəlcə şəkilə dayaq kimi stolun söykənəcəyindən istifadə edirdim.
İndi Bakıdakı Çeçen qaçqınlarının çoxu Avropa ölkələrində sığınacaq almağa çalışır. Dostları Nəsrəddinə də məsləhət görürlər ki, Avropaya getsə, fırçası ilə daha çox pul qazana bilər. Bu ideya cəlb edici görünsə də Nəsrəddin belə fikirləri yaxına buraxmır. Deyir ki, onun arzusu var. Bakıda rəssamlığa başlayandan Nəsrəddin təbiət mənzərələrinin hamısını yaddaşından çəkib. İndi onun ən böyük arzusu doğma təbiəti naturadan çəkməkdir, yəni baxıb çəkməkdir.
Я когда начинал эту работу, это всё из-за любви к природе, родной именно.
Şəkil çəkmək əvəzi məndə doğma təbiət olan sevgidən yaranıb. İndi vətən mən özünə daha çox çəkir. O dağları naturadan çəkmək istəyirəm. Daha indik kimi zirzəmi də yox. Naturadan çəkəndə çizgilər də dəqiq alınır. Mənim yolum ancaq vətəndir.
только на родине.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77